Dámy a pánové, vážení posluchači, vítejte mezi rentiéry. Jmenuji se Josef Podlipný, jsem rentiér.
Dobrý den, dámy a pánové, moje jméno je Vladimír Fichtner, jsem rentiér a těším se na dnešní setkání mezi rentiéry.
V tomto díle se mimo jiné dozvíte minimálně tři důležité zkušenosti s více než dvouletým provozováním rodinné banky v rodině Fichtnerů. Ale než se podíváme na detail toho, jak rodinná banka funguje a proč vlastně jí rodina Fichtnerů věnuje pozornost, tak zkusíme trošku jít do minulosti.
Žádná z informací, která mezi rentiéry zazní, není investiční poradenství. Pro plný disclaimer vyčkejte na závěr nahrávky.
Vladimíre, jak rodinná banka vůbec pomáhá mezigenerační správě majetku a proč rodinná banka?
Rodinná banka je jednoduchý koncept, jak se s dětmi začít bavit o majetku. Proto jsme my začali s rodinnou bankou. Naše děti 28, 27, 17 let, každé trošku jinak orientované, jedno víc podnikatelsky, druhé víc typický zaměstnanec, třetí možná umělec, to uvidíme v těch 17 letech, to ještě takové, jako ještě to vzniká, ale každé jiné, samozřejmě to dítě. A my jsme hledali nějakou platformu, jak si vlastně začít o majetku povídat, jak ten majetek může začít pomáhat v některých věcech a samozřejmě, jak může pomáhat jim v té první fázi. A když jsme o tom přemýšleli s Radkou, s mojí ženou, tak jsme si řekli, no, tak možná ta rodinná banka může být ta platforma, s kterou bychom mohli začít.
Každá rodina je výjimečná a je to živý organismus, který je potřeba podporovat, kultivovat. A každá komunikace je svým způsobem náročná na to, aby tu rodinu naopak nerozbila. A jak velký challenge je vlastně ta rodinná banka, ta diskuze uvnitř rodiny o sdílení bohatství, o použití užitku pro jednotlivce, byť je součástí rodiny.
Ale pro nás to byla ta nejmenší výzva asi, proto jsme se vydali tou cestou jako první začít řešit rodinnou banku a vzniklo to vlastně v okamžiku, kdy jsme dětem řekli, hele, už není úplně potřeba všechny řešit, všechny věci finanční řešit třeba s bankou běžnou a pokud si budete chtít půjčit, tak přijďte, rodinná banka už je něco nebo je prostor, který vám nabízí možnost zafinancovat něco, na co třeba nemáte. Jo? A první přišel jeden z našich synů, že si chce koupit nové auto, ale že by potřeboval vlastně, aby mohl udělat dobrý obchod při prodeji auta, tak potřebuje nebýt v tlaku, že koupí a prodá, že to dobře navazuje na sebe. Tak potřeboval vlastně překlenout cash flow, když to řeknu odborně, aby mohl koupit dřív, než prodá to staré, aby si mohl s oběma těmi stranami jako v klidu pohrát a udělat co nejlepší obchod. A my jsme to využili a řekli jsme, tak se o tom pobavíme jako rodina a jako rodinná banka poprvé. Takže jsme svolali celou rodinu. Můj syn tam byl i se svojí přítelkyní. A teď jsme řekli, tak já jsem říkal, hele, tak co potřebuješ? A on říkal, no já bych chtěl to a to. A já jsem říkal, no tak se k tomu jednotliví členové rodiny vyjádřete, co vy na to. První začala přítelkyně, ta říkala, no já myslím, že by si nemusel kupovat každou chvíli nový auto a já se to baví a zatím mu to vždycky vychází, jakože na tom viděla. Tak prostě auta ho baví, takže proč ne? Ale bylo zajímavé slyšet přítelkyni, která říká, možná by nemusel. A pak se ta diskuze rozjela, brácha se vyjádřil, ségra se vyjádřila, Radka se vyjádřila, a já jsem se vyjádřil. A začali jsme si povídat vlastně o tématu, které do té doby jsme neprobírali společně. Každý si věci řešil sám. My, když jsme si potřebovali půjčit v bance, tak jsme to neřešili s našimi dětmi. Oni, když si potřebovali něco půjčit nebo něco zařídit v bance, tak to neřešili s náma. Každý jsme to řešili za sebe. A to první, co vlastně se ukázalo jako nesmírně zajímavý a pokračuje to dál, je, že to je komunikační platforma. To není o té bance, to je o tom, že si povídáme společně, že si společně jako vyjasňujeme názory na některé věci A tu naši první diskuzi ukončil druhý z našich synů, který říkal, no ale kdyby to bylo jenom na mě, já bych mu ty peníze půjčil. Fajn, řekli jsme si, jestli s tím všichni souhlasí, souhlasili jsme a přišla první půjčka, překlenovací úvěr do rodinné banky.
Vladimíre, děkuju. Především pro vás, posluchače, bude určitě užitečná informace, která zřejmě potvrdí to, že jsem slyšel přítelkyni. To znamená, diskuze v rámci rodinné banky, chápeme správně, se účastní i širší rodina. Nejsou to jenom děti, manželka. Je to tak?
My to tak děláme. Záleží asi na tématech, záleží na tom, jak ta rodina je definovaná, ale my si uvědomujeme, že přítelkyně nebo přátelé naší dcery mohou jednoho dne také se stát součástí rodiny a my je tak bereme relativně od začátku. Nemáme nic, co bychom nemohli probírat a speciálně ty věci v rodinné bance, oni to pomáhá tříbit myšlenky a je dobře, když u toho i ty partneři našich dětí jsou, nebo my to tak vnímáme, že to je dobrá věc, jak i tu komunikační linku s nimi začít navazovat.
Pozorný posluchač jistě zaznamenal, že přítelkyni úplně nepotěšil ten nápad koupě nového vozu. Ještě je stále přítelkyní syna?
Není. Není, ale to myslím, že s tím nemělo nic společného, ale není.
To může být ukázka toho, že rodinná banka může vytvořit i problém, třeba komunikační. Vznikaly takovéhle problémy, anebo pokud nevznikaly, jak byste si s tím poradili? Nebo jak si myslíš, Vladimíre, že byste ten problém vyřešili? Je na to nějaký recept? Nějaká zkušenost třeba jiné rodiny, která už rodinnou banku praktikuje několik generací?
Možná na to nějaký recept je, ale jeden z asi nejdůležitějších je udržet otevřenou komunikaci. To je to, proč my rodinnou banku děláme. Jo. Když jsme řešili další úvěr, to už byl úvěr na podnikání druhého z našich synů, tak vlastně jsme řešili podobné věci, bavili jsme se společně, ale musím říct, že asi největší diskuzi jsme měli a nejzajímavější jsme měli v okamžiku, kdy rodinná banka řekla ne, respektive my s Radkou jsme řekli ne, že se nám to úplně nelíbí. A to bylo v okamžiku, kdy přišla naše 17-letá dcera a řekla, že by si chtěla půjčit 35 tisíc na foťák. Fotí hezky, a že by chtěla 35 tisíc na foťák. A že by teda stejně jako bráchové dostali půjčku, že ona by si ráda půjčila. A přišla vlastně na konci letních prázdnin. Poté, co my jsme jí vlastně celé prázdniny říkali, hele, co nějakou brigádu. Neměla čas, měla jiné zájmy a nic jí nevyšlo. A my jsme říkali s Radkou, když přišla do rodinné banky s tímhletím tématem, tak my jsme řekli, no ale my si nemyslíme, že by banka měla půjčit někomu, kdo nemá příjem, nebo kdo jako nevydělává nic, protože nevidíme způsob, jak by banka mohla dostat půjčku zpátky. A potom vlastně tu diskuzi přebrali naši synové a jejich přítelkyně a začali povídat o tom, jestli existuje cesta a podmínky, za kterých by banka byla ochotná tomu členu rodiny jako ty peníze půjčit. A tam jsme asi s Radkou zažili největší radost, když právě do té diskuze, když ty děti a jejich blízké osoby hledali tu cestu, jak to udělat, ale přitom, aby to nebylo na úkor toho rodinného majetku. Aby ten rodinný majetek jako nebyl ohrožen. A skončilo to v nádherné diskuzi, kdy děti vlastně vymysleli, jak by to šlo, definovali nějaké podmínky, za kterých by byli ochotní dceři naší půjčit i na foťák. Zapojili se do toho i ty přítelkyně našich synů, které říkali, hele, tohle je dobrá brigáda, tohle je úplně špatná, tamhle to udělej a tam by to mohlo vyjít. No a o měsíc později podmínky byly splněny, dcera měla příjem a dostala půjčku na foťák. Ale to nejhezčí bylo, že my jsme jenom vystartovali tu diskuzi a ten zbytek té rodiny už jí vedl sám a my jsme tak jenom seděli v pozadí a měli jsme z toho nesmírnou radost, jak ta komunikace fungovala, jak se hledala řešení, jak to bylo otevřené na obě strany a jak tam padlo i takové věci jako, a to říkal náš syn, který si půjčil na biznis a říkal, proč myslíš, že jsem si půjčil? No, abych 16 hodin makal. To není jako žádná legrace, jako půjčit si peníze. A to jsou prvky a okamžiky, které se nedají. To jako rodič nikdy tak silně neřeknete, jako když to řekne ten brácha, který s tím má nějakou svoji vlastní zkušenost. Mm-hmm. Takže zatím jsme nezažili za ty 2 roky nějakou nepohodu nebo něco neřešitelného. Zažili jsme, že jsme řekli, že my ne, ale pak jsme se připojili k tomu souhlasu, protože ty děti vymysleli, jak na to.
V podstatě to, co brání té nepohodě nebo krizovým situacím, je tedy otevřený dialog, komunikace, ochota nejenom naslouchat, ale i společně hledat řešení. A chápu správně, že to je i o přijetí vlastní odpovědnosti, ale i kolektivní?
No já bych řekl ještě jedna věc, že tam je víc než tohlensto a to je, že najednou ta diskuze se nevede z pohledu rodič-dítě, mm-hmm. ale i z pohledu jako sourozenců mezi sebou.
Takže...
A to proto nástupnictví a aby to fungovalo v rodině je nesmírně zásadní věc, mm-hmm. protože šance, že se nedohodneme s Radkou, s mojí ženou, není samozřejmě malá, ale a nějak to vyřešíme, ale rodič versus dítě je vždycky trošku jiný ten vztah. Mm. A není to ten partnerský. Mm. Pořád tam je nějaká seniorita, juniorita, že je tam, hraje tam roli to, no a ty seš otec, nebo ty seš matka a já tě vlastně chci poslouchat. Ne. Tak to není. A nebo nechci poslouchat. Jo, takže to bych řekl, že je ještě to důležitější, že ty sourozenci si povídají mezi sebou o věcech, které vlastně můžou jednoho dne jako oni být na druhé straně té diskuze.
Mm-hmm. My jsme sice slíbili, vážení posluchači, že to nebude o teorii, ale mně se teď vybavila jedna teorie, která je z oblasti psychologie. Tuším, že tehdy jsem tu vědomost získal od pana Kézera, a ten vlastně říkal, že jsou 3 úrovně. Rodič, dospělý a dítě. A nejhorší je čelit konfliktu meziúrovňovému. To znamená rodič, dítě. Dítě praští s tou hračkou, protože ho rodič zlobí. Rodič se zase snaží ho rychle umravnit. A nejlepší je vytáhnout vlastně ty úrovně tak, jakože rodiče dostat na tu úroveň dospělou a to dítě na tu úroveň dospělou, aby byli vlastně na jedné palubě a měli chuť si vzájemně naslouchat a pomoci.
Tak to je zajímavé a myslím si, že to je to, co se nám povedlo zatím, nebo zatím daří. A jsem rád, že máme tenhle podcast. Něco jsem se novýho dozvěděl, co budu hned příště moc použít.
O co vlastně ta rodinná banka je? Co to přesně znamená?
No, z našeho pohledu rodinná banka je nástrojem, jak financovat potřeby rodiny. Někdy některé jako přímo financovat třeba vzdělání. Prostě přišel jeden z našich synů, že by si chtěl koupit víkendový kurz o investování do nemovitostí, který je nad jeho poměry, nebo normálně by si ho nekoupil. Zeptal se, jestli by rodinná banka nebyla ochotná jako na to vzdělání přispět. Rodinná banka řekla, že ano. Přispěla i jeho přítelkyni, která o tom ani původně nepřemýšlela, protože my jsme říkali, hele, my jsme s mamkou vždycky taky dělali společně ten biznis, jakýkoliv. A vždycky nám pomohlo, že jsme na to byli 2 v té rodině. Tak co kdyby si přítelkyni nabídl tu možnost jako jít s tebou na ten kurz? A ona první to bylo takové jako, že cítila to jako závazek, ale my jsme řekli právě, jako budem rádi, když na to budete 2, když to pomůže tomu, abyste třeba líp rozuměli tomu, co ten druhý dělá a chápali víc souvislosti. Takže rodinná banka je nástroj, který financuje některé věci v rodině. Některé bezúročně nebo některé prostě tady máte kredit na to, abyste si mohli pořídit nějaké vzdělání nebo zdravotní péči třeba, kterou by člověk běžně nebyl ochoten do ní nebo schopen do ní investovat. A nebo je to taky nástroj, který umožní půjčovat v rámci rodiny peníze, které jsou v rodině k dispozici, získávat z toho nějaký výnos, protože rodinná banka není úplně charitativní organizace, nebo v našem případě to není při tom půjčování. A tady to máš bezúročně a nemusíš to vracet v žádném případě. A tady je úrok a je potřeba ho vrátit, ty peníze, a nějakým způsobem zajistit. Zatím třeba v našem případě rodinná banka je poměrně neformální setkávání, ale znám případy, kdy už je to poměrně formalizované a vím, že do budoucna to budeme muset taky víc formalizovat, ale v tuhle chvíli to je spíš komunikační platforma a platforma, která poskytuje zdroje buď navždy a bez toho, aniž by čekala návratnost, jinou než tu funkční ve stylu lepší zdraví a lepší vzdělání, nebo tu finanční připůjč se typu na biznis, překlenovací úvěr nebo půjčka na foťák.
Věřím, že nás poslouchá řada rentiérů, kteří mají dostatek finanční hotovosti, peněz. A možná si kladou otázku, proč teda tu rodinnou banku, tak když přijde člen rodiny a bude potřebovat, tak pokud těch peněz je dostatek, na krajíc chleba si nepoložím 7 řízků, s ním jenom jeden, tak prostě s těmi penězi budem nějak nakládat. Proč teda rodinná banka?
Tak u nás je to kvůli tomu zapojení té další generace.
Mm-hmm.
Jo? My nevnímáme banku jako nástroj rodičů vůči dětem, že můžete něco nebo nemusíte něco. Mm-hmm. My, když někdo přijde s nějakou potřebou v té rodině, tak si sedneme společně a přemýšlíme o tom společně.
Mm-hmm.
Takže víc než finanční instituce, je to ta instituce, která pomáhá tříbit myšlenky,
mm-hmm.
tříbit názor rodiny na některé věci a ty myšlenky si jako v pohodovém prostředí vyměňovat. No, zatím v pohodovém. Určitě přijdou okamžiky, kdy to bude třeba složitější, ale věřím tomu, že to nemusí být tak složité, jako když bychom, představte si, že ten úvěr dáme z rodinných peněz jednomu z našich synů a někdo ani se o tom nedozví z těch dalších dětí, nebo ani není u té diskuze, proč to tak je, nebo proč to tak není. To podle nás je to, co může vyvolávat zbytečné do budoucna, zbytečné spory, rozpaky, nejistoty v té rodině z pohledu majetkového. A to nechceme. My nechceme, aby ten majetek byl přítěží. My chceme, aby byl pomocí, aby věci pomáhal řešit. Jak v rodině, tak třeba mimo rodinu, zase z pohledu třeba filantropických záležitostí.
Vladimíre, chápu tedy správně, že rodinná banka pomáhá učit i ty nastupující generace, ale i ty zakladatele spravovat ten majetek?
Já si myslím, že v našem případě to tak je. Jak je to v jiných rodinách a v jiných rodinných bankách, nevím, ale ne, samozřejmě tuším, protože ten koncept rodinné banky není něco, co bychom si vymysleli my tady. To je věc, která se v západních zemích běžně používá dlouhodobě. V různé míře formality, v různé míře svázanosti. Samozřejmě čím větší jsou ty potřeby, čím větší je ta rodina, tak tím to musí být jako striktnější. Ale pořád platí, že to je především komunikační nástroj, komunikační platforma pro to, aby se všichni členové rodiny mohli do některých diskuzí zapojit.
Vážení posluchači, my jsme se tomuto tématu věnovali v říjnovém čísle měsíčníku Rentier. Pokud budete chtít větší detail, tak vám rádi tuto inspiraci nasdílíme.
Pokud chcete vědět více, tady je několik možností. Můžete si vyžádat aktuální číslo měsíčníku Rentier zdarma na www.mezirentieri.cz/Rentier. Také si můžete zakoupit knihu Vladimíra Fichtnera Rodinné bohatství na www.mezirentieri.cz/kniha. A pokud máte rodinný majetek alespoň 50 milionů korun a chcete vědět, zda by případná spolupráce dávala smysl i pro vás, Tak pro nezávazné setkání s Josefem jděte na www.mezirenkieri.cz/setkání. A teď zpět k tématu.
3 nosné zkušenosti nebo návod, jak na to jít, když by si teď měl poradit rentiérům, kteří o rodinné bance uvažují, třeba i na základě tohoto podcastu. Co to bude?
Tak přestože my jsme velcí propagátoři aby se z podnikatelského myšlení člověk přesunul do toho správcovského myšlení, tak v tomto případě si myslím, že ta jedna věc podnikatelského myšlení, toho mindsetu našeho, je dobrá, a to je moc o tom nepřemýšlet a začít to dělat. Prostě vystartovat. Mm-hmm. Jako využít příležitost v tom, že hele, kdybyste potřebovali nějaké peníze, tak už nemusíte chodit do banky, přijďte, sedneme si jako rodina a probereme to. Mm-hmm. Jo? A není potřeba příliš přemýšlet, jak to přesně uděláme, proč to uděláme. Ne, prostě zkuste si začít povídat o penězích společně. Mm-hmm. Jo? To je naše zkušenost. Takže nehledat, jak to všechno uděláme, jak to všechno zpapírujeme, kolik bude oficiální úrok nebo nebude. Mm-hmm. Prostě začněte si povídat. Takže to je určitě první zkušenost, kterou bych doporučil. Neváhat a využít to, protože ty potřeby existují pořád. Vzdělání, zdravotní péče. Ale neřešte to jenom s tou manželkou, když jste partneři. Řešte to s tou rodinou společně. To si myslím, že to je druhý důležitý krok. Jo, takže první, moc o tom nepřemýšlet a začít. Druhý je řešit to opravdu demokraticky a společně. Mm-hmm. My chceme, aby ten názor v té rodině byl jednotný. Ne, že 3 přihlasují 2 nebo 4 přihlasují 3, ale aby byl jednotný. Mm-hmm. A snažíme se povídat do té doby, než tu jednotnost získáme. Mm-hmm. Jo. Zatím se nám to daří, ale máme za sebou jenom 2 roky, takže se to může změnit samozřejmě. Jo. Ale bylo zajímavé, když přišel jeden syn s tím, že by chtěl nějaký víkendový kurz, tak ten druhý si uvědomil, aha, já jsem vlastně chtěl nějaký věci jako zdravotní, jako co by mi pomohly, a vlastně jsem je zamít, protože na to nemám, nebo si myslím, že mám jiný priority dneska v životě, ale pomohlo by mi to, tak nešlo by to? Jo, otevřelo to vlastně další prostor, jak ten majetek i v rámci rodiny může pomáhat. Takže to je druhá věc. A třetí věc, ta nás teprve čeká, ale myslíme si, že je potřeba po určité době a určitém objemu půjček nebo třeba objemu jedné půjčky, tak začít víc formalizovat tu banku. Prostě mít napsáno, proč jsme to udělali a za jakých podmínek a jaká je zástava, jak to bude fungovat dál. My jsme na začátku, ale k tomuhle se ještě chystáme. Takže nečekat dlouho, dělat to společně a postupem času trošku víc formalizovat, což nás čeká teďko ještě do konce roku určitě. Což je důležité i z pohledu daňových konsekvencí a podobně. Člověk musí vědět, jako komu dal nějaké peníze, že to nemá třeba daňové konsekvence nebo nemá, ale je lepší to mít podložené nějakým dokumentem.
Láďo, moc děkuju. Věřím, že děkuju i za vás, posluchače. Budem rádi za vaše vstupy, za vaše hodnocení, za referenci. Sdílejte tuto myšlenku v rodině, sdílejte to se svými přáteli nebo rentiéry, kteří se podobné otázce věnují, a my se budeme těšit někdy příště znovu naslyšenou.
Díky za pozornost i ode mě a budu rád, když i vy nám nasdílíte vaše zkušenosti s rodinnou bankou. Těším se na ně.
Rádi bychom vás upozornili, že s obchodováním na kapitálových trzích jsou spojená rizika a historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Jakékoliv investiční transakce provádějte vždy v souladu s vaším investičním plánem a po konzultaci s investičním poradcem či bankéřem. Děkujeme za pozornost a těšíme se opět na slyšenou mezi rentiéry.